TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleire.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere, selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, fremdeles uten livvaktsikring, Stein Jonsen.
Har du ikke sett den altså? Han ligger på huk bak her.
Ja, jeg er litt usikker på hva han gjør.
Du trenger ikke det.
Nei, jeg gjør ikke det altså.
Men det har vært pressekonferanse I dag. PST har holdt pressekonferanse, bare det alene jo nesten en nyhet I seg selv, men de har da holdt pressekonferanse for å orientere om sitt livvaktoppdrag, som det jo har vært litt interesse rundt de siste ukene.
Ja, og jeg tenker at før vi går videre, så synes I hvert fall vi at det veldig ok at de deltar, åpner for spørsmål og beskriver dette for oss. Det betyr jo ikke at vi ikke har spørsmål og betraktninger selv, men jeg tenker at det denne måten den offentlige dialogen og kommunikasjonen fungerer på, så kudos for det.
Ja, absolutt. Og så det jo litt kult å vite hvordan dette her egentlig henger sammen. Og du forklarte det helt nydelig for meg, herr Øystein, hvordan dette forholdet mellom en PST-vakt eller livvakt da, og den de beskytter.
Ja, og det var jo et tema under pressekonferansen også, men så enkelt forklart som mulig da, så det jo slik at både når det gjelder kongehuset, men også når det gjelder det høyrestående myndighetspersoner, så har staten en forpliktelse til å passe på dem og sikre dem.
Ja.
Og det oppdraget det da PST som har, og livvakttjenesten deres. Og så det slik at når de ute I felt, så skal de da ha en fysisk sikring rundt seg som består av disse livvaktene, om det nå 1, 2, 3, 4 eller 5, avhengig av situasjonen. Men det alltid slik at dette et tilbud fra staten, som for staten gjør dette fordi den må. Men den enkelte vippen, altså kongelig eller regjeringsmedlem, kan selv bestemme og si at nei, nå vil jeg ikke ha denne beskyttelsen, jeg vil være privat. Det det, den beslutningen det denne personen som har.
Okay.
Så det kan for eksempel forklare da, at når vi, det stilt masse spørsmål rundt Mette Marits reise til Florida, da hun bodde I boligen til Lepstein, og så var livvaktene på et hotell 5 kilometer unna. Hvis det slik at hun har sagt at nå vil hun være I fred, så må hun få lov til det. Hverken hun eller statsministeren eller utenriksministeren jo under noen form for arrest I staten. Det jo ikke staten som eier personen, de må få bestemme selv.
That makes sense, og her det jo, vi kan jo snakke, det kunne de ikke på denne PST-pressekonferansen, da vil de ikke snakke om noen konkrete saker, ikke noen konkrete personer, jeg skjønner det I og for seg. Men det forklarer jo ganske greit, så når de bor 5 kilometer unna, så det rett og slett da I det tilfellet Mette Marits ønske.
Ja, det jeg tror vi kan gå ut fra det.
Ja.
Men så kommer jo det interessante. Det kanskje ikke livvakttjenesten I seg selv som det interessante her. Som de også nevnte I under pressekonferansen, og som vi vet de gjør, jo at I forkant av en tur, så møtes jo livvakttjenesten, altså de fra PST, muligens noen fra politiet, og den som skal ut og reise, de setter seg jo ned, og så skal de planlegge turen. Hva skal skje her, ikke sant? Og så vil jo da vedkommende si at jeg skal gjøre sånn, jeg skal gjøre slik, ikke sant? Og dette og dette og dette. Og da, basert på det, så kan man jo også I forkant gjøre en risikovurdering, ikke sant? Hva risikoen ved at vi drar til denne plassen, eller hva det måtte være? I Mette Maris tilfelle så det jo forrige da, som I utgangspunktet sånn, middels, det svært lite farlig egentlig, ikke sant? Altså, men det vil være ting der. Og da tenker jeg at et betimelig spørsmål jo, har hun I det tilfellet egentlig nevnt at hun skal besøke Epstein? Fordi at hvis hun ikke har det, så oppstår det jo en ganske interessant greie med at da vil jo disse livvaktene som du beskrev I sted, bo 5 kilometer unna der hun var, men de vet sannsynligvis ikke da hvor hun og det greit? Altså at du går helt ut av radaren? Jeg kan ikke forestille meg at det noe som ligger I den kontrakten og forståelsen mellom livvakten og myndighetspersonen.
Nei, så det, jeg husker jeg var en som spurte en gang, ja, men det ikke sånn at PST sjekker, gjør bakgrunnssjekk på alle som for eksempel blir statsråd? Og så svaret på det jo, nei, men selvfølgelig gjør det ikke det. For at, hvis det da sikkerhetspolitiet skal sjekke en person før vedkommende kan bli statsråd, så det jo en politistat, og det vi jo ikke. Så det må være et visst nivå av usikkerhet og frispilling her, ellers så har vi da har vi et system som vi ikke ønsker å ha.
Men du sa jo her at her setter den som skal ut og reise, som altså personen som skal passes på, setter seg ned da med de rette instanser før turen går.
Riktig.
Legger man ikke da alle kort da på bordet, altså det greit også at du egentlig reiser under, da blir du nesten å reise under falsk flagg, hvis du sier at du skal til Florida og ikke nevner at du skal til Epstein.
Ja, altså jeg tenker jo at hvis du går etter boka, nå har jeg lest boka, men jeg regner med at den sånn, ikke sant? Du forteller hva du skal gjøre,
ja.
Og så gjør de som skal passe på deg, da, de vurderingene basert på det. Så hvis du da velger å unnlate ting, så jo det på ditt eget ansvar, og vil jeg tro også ikke I tråd med den forståelsen som mellom livvaktene og objektet som skal passes på.
Det et par andre ting å ta med I betraktningen her også, da, fordi at det ene jo, la oss si at du har et statsbesøk, ikke statsbesøk, regjeringsbesøk, altså et medlem av regjeringen, skal til Mosambik. Da vil nok mest sannsynlig være slik at da vet man hva det programmet og så vil man reise på forhånd og finne ut hvor skal man bevege seg, hva mulig fluktruter, hva liksom på en måte, hva risiko å dra dit. Det godt planlagt. Men på helt I andre enden, så kan det være man må dra på kort varsel, det skjer et eller annet, man må bare dra, da må man jo wing it, uansett hva det som skjer. Og jeg tror kanskje I tilfellet med Kongehuset, det blir en spekulasjon, men det kan jo være at det foretas reiser litt på kort varsel, hvor man ikke planlegger så veldig mye sammen med Hoffet I det hele tatt, men man må bare henge på.
Og så skjønner jeg jo veldig at man tar rom for privatliv, at det behov for å være privat, så det jo helt ok, og nå bruker vi dette bare som et eksempel, for vi vet jo ikke noe om denne turen med Mette Marit der borte, men hun har ikke lagt fram en eller annen agenda som noe helt annet, for da blir det å drive av, for liksom.
Jeg må så forestille dette da. La oss si at hun har oppgitt at hun skal være til natta I Epstein sitt hus.
Ja.
Og så det som Øystein sa her I sted, sikkerhetstjenesten har hverken mandat eller egentlig ønske om å ta personen, altså bakgrunnssjekka på alle de møter. I USA ville det være veldig vanskelig, ikke sant? For da måtte du ha tilgang til de dokumentene hos en annen stat.
Mm.
De kan fremdeles Google. Ingen hindrer dem I å gjøre det. Man kan fly litt av det, men hadde man gjort det på det tidspunktet, så ville man faktisk ha fått opp en god del informasjon om den personen hun skulle besøke. Og så det her med privatliv, ikke sant? Greit, da kunne de si at ok, hun reiste dit. Hun fremdeles, hun får lov til å gjøre det, men kanskje vi da skal melde inn. Hva vet jeg? Dette et scenario jeg bare laget nå, ikke sant?
Ja, ja.
La oss ta et annet scenario. La oss si at hun ikke har sagt hvor hun skal. Og livvaktene rapporterer tilbake, som jeg regner med at de gjør ganske jevnlig til Norge, hvor på spørsmålet, ja, hvor kronprinsessa nå? Hva svarer du da? Vi vet ikke.
Ja, det jo veldig rart
I tilfellet. Jeg har vanskelig for å forestille meg det. Jeg vet ikke, Eisen, det som... Hva tenker du?
Jeg tenker jo at min forståelse av dette at de som jobber I denne tjenesten, det nok samvittighetsfulle mennesker som rapporterer tilbake det de har av informasjon.
Riktig.
Om det ene eller det andre, og gjør så godt de kan med de under de forutsetningene de gitt. Og de vil nok være ganske opptatt av at de skal vite hvor en VIP altså om det en utenriksminister som på reise I Tchad, eller om det en kronprinsesse som I Florida eller New York, så vil de nok... så godt som det mulig, forsøke å vite hvor vedkommende hele tiden. De skal jo primært sett være I nærheten og ha øyne på henne, eller på personen. Ikke det mulig, fordi vedkommende ønsker noe annet, så vil I hvert fall så langt det mulig likevel vite mest mulig. Og det skjer det noe underveis, så vil de nok sikkert også rapportere om det. Og hvor den informasjonen havner, og hvordan den blir behandlet, det aner vi ingenting om.
Nei, og det tenker jeg jo litt av kjernen her, og jeg tenker også da helt rett, det grunn til å anta, tenker jeg, vi gjør I alle fall det, at tjenesten vil ha visst hvor hun var, hva gjorde de med den informasjonen, det jo selvfølgelig noe annet. Men det I hvert fall interessant, og jeg har også stor forståelse for at det jo faktisk ting PST ikke kan stå og fortelle oss, også for det at det vil være helt legitime private forhold som en god del av disse myndighetspersonene ønsker å holde ute av offentlighetens påsyn. Altså, I Norge heldigvis takhøyden ganske høy. Det ser vi også på måten pressen rapporterer. Skulle de ha skrevet om hvert eneste, ja, hva skal vi si for noe, sidesprang som offentlighetspersoner hadde gjort, så hadde det jo sett ut som pressen I Storbritannia, og ingen vil dit. Men det her tross alt snakk om en altså kronprinsessa.
For der faktisk norsk presse, eller har I hvert fall vært frem til nå, veldig mye snillere enn internasjonal presse, som for eksempel I England og sånn. Og jeg har jo, selv om jeg aldri har kalt meg journalist, så har jeg på en måte vært I mediebransjen I 40 år, så jeg kjenner jo til pressegreiene, og vet også at for mange kjente politikere har vært kjent I pressekretser, at de har drevet med ting de ikke skulle gjøre, uten at det har blitt skrevet. Kan det også, og nå bare spør jeg, kan det også være tilfelle hvis det PST som da kanskje har oppdaget et eller annet mens de på oppdrag, at det ikke rapporteres?
Jeg tror vel politifolk som alle andre mennesker, de forskjellige, og de aller fleste politifolk vil vel ha det innbakt I ryggmargen at hvis de ser noe de mener de skal rapportere fordi det et lovbrudd eller av sikkerhetsmessig interesse, eller her har man jo også vært inne på at det kan ha være en etterretningsmessig side av dette også, så vil de rapportere det. Det ligger jo I rollen deres at det det de skal gjøre. Mm. Men igjen, hvordan den informasjonen blir behandlet, det vet vi ingenting om.
Jeg tenker jo her etter hvert som man hadde dette innlegget, eller den pressekonferansen, så slo det meg jo at Livvaktkjedelsen I seg selv har jo et ganske snevert oppdrag, ikke sant? Altså det jo personsikring primært, og så kan den de skal sikre og beskytte på et eller annet tidspunkt si «Jeg vil helst være for meg selv I dag». Så det som greia her jo egentlig A, hva skjer I etterkant hvis man da vet at det har vært en kontakt eller et eller annet som man kanskje stusser på I det alle fall. Altså man må jo ha en slags form for dialog internt til PST, tenker, så kan man se på dette og tenke Ja, hvor dette noe vi trenger å være bekymret for? For at det tross alt deres oppdrag, ikke sant? Så på veldig generelt grunnlag, så jo de som jobber I PST, og for den saks skyld også e-tjenesten, de jo mye bedre enn de aller fleste av oss til å se hvilke situasjoner kan man komme I som enkeltindivid, som kan gjøre at man kan påvirkes på lengre sikt. Altså, det gjelder jo alle som I den type miljø. Og hva gjør de med den informasjonen? Og det tenker jeg mer kjern I dette spørsmålet, og der vil nok sannsynligvis sikkerhetstjenesten si at det kan vi ikke snakke om. Men det virker I alle fall på meg som om, har man kanskje laget seg noen skott der som litt for vanntett? Mm. Det et litt farlig spørsmål å stille, for samtidig så jeg helt enig med det Eystein innleder med, at vi ønsker jo heller ikke å bo I et land der du har en sikkerhetstjeneste som har vetorett på hva du skal gjøre som enkeltindivid, all den tid det på alle andre måter foregår innenfor lovens bokstav.
Mm. På denne pressekonferansen fra Nydalen, der PST holdt her, så sa jo lederen for PST, Beate Gangås, at de har en veldig streng taushetsplikt. Det ligger jo litt i navnet politiets sikkerhetstjeneste. De skal vel egentlig ikke snakke om noen ting. I hvert fall holde mye for seg selv. Men I det så ligger det jo også at de nødt til å beskytte privatlivet til dem de passer på. Og de som vi har vært inne på, de skal sikre personens fysiske sikkerhet. Det går på det menneskelige, og når det gjelder objektsikring som dreier seg om steder og bygninger, etc., så det vanlige politiet som håndterer det. For de her følger jo etter hele tiden. Og så har de heller ingen mulighet til å drive og forhåndssjekke og bakgrunnssjekke alle mennesker som den enkelte vippen møter. Det vei seg statsminister eller helse- og sosialminister eller konge. De treffer masse sivile mennesker på sin vei, og de skal ikke undersøkes fra ende til annen, bare fordi de tilfeldigvis skal møte en myndighetsperson. Sånn det I Norge, og sånn vil vi ha det. Men det har jo også resultert I at en del stiller spørsmålstegn ved de, når man treffer folk som A, enten har forbindelse til kriminelle miljøer, eller B, kan ha forbindelse til utenlandsk etterretning, så blir jo dette med sikkerhetstjeneste I navnet her, det får en litt annen klang.
Ja, og der tenker jeg også at dilemmaet ligger, for det at på den ene siden så må PST alltid fremstå som en aktør som du kan stole på, også beskytte din integritet som myndighetsperson når du er ute og reiser. Altså, i klartekst, det som skjer på turen, all den tid det ikke er straffbare forhold, ikke sant? Det er mellom deg og dem, ikke sant? Sånn at det er jo en veldig sånn en balansegang her. I det øyeblikket man liksom føler at det å ha med seg PST på tur er det samme som at du kan lese om det i Se og Hør 14 dager senere, da vil ingen ha ønsket den tjenesten, ikke sant? Nei. Sånn at de er nødt til å være så ordentlig som de er.
Mm.
Men jeg tenker fremdeles at det er riktig og viktig å kunne diskutere nettopp hva gjør de med denne informasjonen? For det at, ja, de kan ikke ta bakgrunnssjekk av alle, men igjen, hvis du har et av dine objekter som vel å overnatte borte hos noen andre, som du kanskje A, enten ikke har blitt varslet om de skulle være hos, eller B, har blitt varslet om, men som du ikke kjenner til, noe så enkelt som å google det, kan i alle fall gi deg noe informasjon, og så må jo den informasjonen verifiseres, det må den jo alltid. Mm. Men det gir deg i alle fall en idé, og du kan ikke forvente at livvaktene skal gjøre alt dette, men de har jo tross alt da, et ganske heftig og godt analysemiljø oppe i Nydalen, som i så fall kan gå inn og sjekke.
Og dette var det jo inne på den pressekonferansen også. Det var jo tilløp til at det ikke var så ønskelig å gi et svar, men jo, google kan man jo alltid, ja, ja. Og det kan man.
Man kan det.
Men jeg har lyst til å bringe et annet element, da, fordi at mye av arbeidet med disse livvaktene handler jo om ad hoc. Ting, fordi det er jo ikke alt som er planlagt, og alle disse vippene har jo et daglig liv, et vanlig liv. Så det kan jo være noe så enkelt som at ja, jeg tar en joggetur, jeg løper om 15 minutter, ikke sant? Da skal du være med på den joggeturen, og du skal ha med deg våpen, og du skal, det, altså, alt mulig skal jo være med her, og du kan jo ikke henge med på joggeturen heller, det er ikke aktuelt. Eller, nei, jeg tar en tur og skal ut og drikke en øl med gutta, ikke sant? Ok, da må man jo, da skal han ikke drikke øl, men han skal være med i hvert fall, og blend inn. Det stadig nye antrekk, det stadig nye situasjoner. Det er
veldig krevende. Dårlig gjort, altså. Du må være med å løpe, men du får ikke lov til å være med å drikke øl.
Nei, sånn er det jobb i PST.
Nei, men altså, men igjen da, hvis vi skal ta det som ble sagt her på alvor, så kan det jo godt være sånn at ja, men jeg skal ta en løpetur alene.
Ja.
Jeg vil gå og drikke øl alene.
Ja.
Så, altså, det er jo også en mulighet. Jeg har jo sett, for å ta noe helt annet, jeg tror jeg har sett et sånt par bilder av, der, jeg tror det både Obama var en løper, og Bill Clinton prøvde å være en løper. Og jeg tror på når Obama var ute og løpte, så var disse, noen av disse Secret Service-folkene, som var kanskje litt tunge i sassen, de hang litt etter.
Ja.
Når Bill Clinton var ute og løpte, så tror jeg
de lå foran. En annen digresjon for disse situasjonene de er oppe i, for det er veldig mye. Så kan det være at det er steder hvor de har, det er vanskelig tilgjengelig, og det er komplisert miljø rundt, så må de kanskje stå på post ekstremt lenge, og de må være der. Gå da når du må på do.
Ja, altså, Eisen, har du et svar på dette spørsmålet? Ja, få høre.
Bleie.
Ja, there you go.
De bruker det. Hvis du må stå lenge nok, og det er farlig nok, så må du bare ta sånne praktiske forholdsregler.
Det er jo helt fantastisk, så ikke bare blir du ekstremt godt trent av å være livvakt, men du faktisk forbereder på en fin måte til alderdommen også.
Ja, ja. Nei, men jeg sier dette i respekt.
Dette er ganske stygge bilder, kjente jeg, altså.
Nei, men dette er, det er, alt dette dreier seg jo om praktiske utfordringer. Det er jo det dreier seg om, og de må være forberedt på alt mulig rart. Så dette er jo to helt ekstreme tilfeller, men en sikkerhetsvakt må klare veldig mange forskjellige overganger til forskjellige miljøer, og det må skje fort.
Mm. Men altså, for å gå tilbake til det som liksom var litt av kjernen vår når vi begynte her. Ja. Altså igjen så tenker jeg at hva sikkerhetstjenesten, altså, eller hva livvakttjenesten med det, gjør, er mindre av et mysterium for oss nå, etter pressekonferansen, enn før. Altså, vi har en idé om oppdraget, vi har en idé om hva det objektet de skal passe på har av friheter, vi forstår at det er en trade-off her mellom det å følge veldig tett på og det å godta at, vet du hva, vi må faktisk, for det er det jeg snakker om, de må tåle å leve med litt usikkerhet for det at den de skal passe på, myndighetspersonen, har et eget valg.
Mm.
Samtidig som de tross alt tilhører PST, som opptatt av å være informert og vite ting I forkant. Så det der han den liksom bakenforliggende dynamikken, altså hva det de har visst på, og på hvilket tidspunkt visste de det, og hva gjorde de videre med de opplysningene? Mm. Det det som jeg synes det mest interessante her.
Men jeg tenker at akkurat som man snakker om at den enkelte vippen har krav på et privatliv, og har krav på å si det at vel, nå ønsker jeg å være alene, jeg lei av å ha dere hengende rundt hele tiden, så må vel også vedkommende kunne si at hvis PST finner ut da at man skal et sted, og der det et menneske som man bør være oppmerksom på, eller kanskje være litt skeptisk til, og så legger man frem det på en nøytral måte, vil jeg tro, så vil jo vedkommende også ha den samme muligheten til å si nei, men jeg ønsker å treffe denne personen, eller jeg ønsker å være I dette miljøet. Og da jo fortsatt oppdraget deres å passe på vedkommende sikkerhet, men, og det det.
Mm. Så det vel kanskje det kurante spørsmålet da. Og så var jo PST-sjefen veldig tydelig på at de svarer ikke på konkrete oppdragsspørsmål. Men et av de som vi alle fall kan lure på da, sånn at hvis det var sånn da, at de faktisk kjente til besøket, og I alle fall hadde noe informasjon om hvem Epstein var, når vi snakket om i hvert fall Mette Marits situasjon, Hvilke råd ville de I så fall gitt, eller hva ble hun fortalt da? Hva valgte hun å forholde seg til, og hva så bort fra?
Men da sa jo også PST-sjefen, og det sa for så vidt også hun avdelingsdirektøren for livvakttjenesten, Hanne Finnanger, under pressekonferansen, at det ikke PSTs oppgave å gi veiledning til hvem man skal treffe, og gi noen form for moralske betraktninger til vippene. De skal bare I så fall gi helt nøytral informasjon og så forholde seg til hvilket valg som blir tatt.
Og så det jo sånn at de har taushetsplikt, sånn at her, dette får vi jo aldri svar på.
Nei.
Her, dette vil de ikke svare på, og med mindre da den VIP-personen selv har lyst til å si noe, så får vi ikke greie på dette.
Nei, det tror jeg ikke vi får. Jeg tenker at det fremdeles ikke gærent å ha en samtale omkring det.
Nei, absolutt.
Altså, dette jo den måten vi velger å beskytte de som har behov for det I Norge, og da det også greit å vite altså, hvilke manøvreringsrom har man, hva må man følge. Og når du sier nøytralt, jeg helt enig med deg, Sten, men det jo fullt mulig å si, altså komme nøytral informasjon og si at det ikke sant?
Høydepunktet ved pressekonferansen for min del var journalisten som spurte, vil PST legge frem loggene sine fra et oppdrag? Nice try!
Endelig boksen tilbake.
Boksen sesong 2.
Den prisvinnende norske serien som har tatt verden med storm. I denne sesongen snus alt på hodet.
Det å sende folk ut av boksen, det koster meg ingenting.
Det blir mer spill.
Jeg gleder meg.
Mer følelser.
Intriger tror jeg ikke det blir.
Og ikke minst, mer kaos. Gjør deg klar for en ny sesong av boksen. Sesongpremiere 25. februar på TV2 Play.
En person som derimot har lagt frem loggene sine om en ufrivillig, Epstein.
Ja, det logger lange som et vondt år, det kan vi slå fast.
Ja, og de vel faktisk enda lengre I og med at alt ikke avdekt enda, men nå så jo også at kongressmedlemmerne har fått muligheten til å gå inn og se de som ikke sledda, så det vil være rimelig.
Noen av dem.
Noen av dem, ja. Men det vil I hvert fall være, altså, det som skjer I sånne tilfeller, at på et eller annet tidspunkt så får vi jo mer informasjon, ikke sant? Altså det blir lekkasjer.
Men det som interessant her da, for I denne konteksten, som jo denne PST-pressekonferansen, at Beate Gangås, som jo leder av PST, sier at det også materiale I Epstein-filene som vi har en annen yrkesmessig interesse av. Og det dreier seg jo om etterretningssporet. Hun sa ikke det direkte, men det jo helt åpenbart at her, det jo I PSTs interesse å vite at hvis Epstein har hatt forbindelse til russisk etterretning, noe det ser veldig ut som han har, så bør de jo se nærmere på det.
Ja, altså det hun sa var tydelig at enten så ser de på, det de opptatt av, det brudd på sikkerhetsloven, ikke sant? Det noen som har gitt informasjon eller noen eller opplysning eller hva det måtte være, som gjør at de bryter noe de ikke får lov å bryte, ikke sant? Som sett den klassiske rike sikkerhet, ikke sant?
Mm.
Og det andre var det som gikk på spionasje.
Mhm.
Som selvfølgelig PSTs bread and butter, I tillegg til da livvakttjenesten.
Ja, Og vi har jo vært inne på, og det det mange andre som har vært inne på, at måten Epstein har samlet inn informasjon på, det så massivt, og det så mye, og det så systematisk, så ligner det jo veldig på en måte etterretningstjeneste samler informasjon om et bestemt miljø. De vil vite mest mulig, og de vil se hvilke forbindelser det her, hva kan de sette sammen, hva kan de lære av å sette ting opp mot hverandre, det noe her de kan bruke senere?
Og der vi jo inne på noe som jeg tenker vi kommer til å diskutere litt fremover, nemlig, jeg helt enig med deg, den enorme mengden av informasjon, måten den suttet sammen på, all den informasjon som sannsynligvis bare ligger på vent i påvente av at den skal bli nyttig. Og da jo spørsmålet, hvem har hjulpet han? Altså, Epstein alene har ikke klart dette. Han må ha hatt folk rundt seg. Det ikke gitt at disse folkene FSB eller GRU eller SVR eller hva det måtte være. Jeg forestiller meg at Epstein egentlig lenger før han kom skikkelig på radaren til russisk etterretning, må ha hatt en liten stab rundt seg som har hjulpet han med det her. Hvem er de folkene? Hva vet de? Altså, jeg tenker at det også er interessant oppi alt dette når vi ser på dette enorme tilfanget av informasjon og personer og nettverk han har vært med på å opprette og høste inn.
Ja, og så har vi jo vært inne på før, og det blir jo bare mer interessant nå, at han har jo brukt den informasjonen til å presse også folk i Norge til å få et ønsket utfall, for eksempel i denne transaksjonen med å kjøpe en leilighet på Frogner. Og det å opptre på den måten, og gjennomføre det med selvsikkerhet, og vite nøyaktig hvordan du skal gjøre det, det betyr at du er litt... Du har i hvert fall erfaring, han skal ikke si det trent, han kan være trent, men han har i hvert fall erfaring.
Ja, og så har han tilretteleggere. Altså, jeg tror vi har snakket om det her før også. Altså, hvis du ser på all den informasjonen han har hentet inn, alle de han har snakket med, alle turene han har vært på, i tillegg til dette fryktelige pedofilisporet, altså, det er nesten ikke nok timer i døgnet, så her er det sannsynligvis flere som har jobbet sammen om dette, men han er jo åpenbart sjefen.
Det er vel ingen tvil om at selv om PST uttaler seg så politisk korrekt på denne pressekonferansen, så har de visst hvem Epstein var når Mette Marit var og besøkte dem, og de har også visst hvem han var når de var på denne yachtferien, altså kronprinsfamilien var det, hvor det ser svært ut som at det en forbindelse mellom eieren av båten og Epstein. Og så begynner man jo også å snakke om dette etterretningssporet, så er det jo helt klart, det vil være veldig rart om man ikke har gjort noen analyser av dette her allerede.
Ja. Igjen, kjære lytter, det er jo bare spekulasjoner fra oss, men vi regner med at flere av dere også har tenkt de samme tankene. Men det vi alle folk kan fastslå sånn helt på tampen er at vi har en pågående og alvorlig økokrim-etterforskning i gang, og sjefen for PST har sagt at de følger utviklingen med interesse, som sannsynligvis er PST-kodespråk for at de er rede til også å åpne egen etterforskning hvis det skal ha behov for det.
Og vi kan vel også si at gråsoner følger denne utviklingen med interesse?
Det var muligens dagens minst overraskende nyhet.
Vi høres!
Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Endelig er boksen tilbake.
Boksen sesong 2.
Den prisvinnende norske serien som har tatt verden med storm. I denne sesongen snus alt på hodet.
Det å sende folk ut av boksen, det koster meg ikke.
Det blir mer spill.
Jeg gleder meg.
Mer følelser.
Intriger tror jeg ikke det blir.
Og ikke minst, mer kaos. Gjør deg klar for en ny sesong av Boksen. Sesongpremiere 25. februar på TV2 Play.